Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, bihar Ipar Eskualeriko Formakuntza Erakundea ezagutuko dugu.
Xabi Lastiri bihar Formakuntza Erakundeko kidearekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzogodan berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Or it can crash the water, my friend.
Hilabete ontako aktualitate sailean, Bizik argitaratu berri duen Bizikuzu aldizkariaren 44. aleko editorialean. Biziren energia zuek zistela argi ikusiko dugu. Kanpoko berri atalean, Alda mugimenduaren borroka eta garaipenak, alokairu apaleko bizitokien edo atxeremetako hauteskundeetan ezagutuko ditugu. Horrez gain, biztagidatua atalak, Ipar Eskualerri aturri publizitatea geldi kolektiboa ezagutzeko parada emanen digu. Bizikutzu guziz bezala, 44. zenbakionek bere atxotitza edo formula azpimarratua dakar hasieran. Alde honetan, Gandhik erran omen zuena. Lehenik ez zaituztete kontuan hartzen, gero trufazen zaizkizue, ondotik gudukatzen zaituztete eta azkenean zuek duzue irabazten.
Gandhik erran izana ala ez, formula maliziatxu horrek, biziren gisako mugimenduen gisa anitzetako bizitzak ongi laburbiltzen ditu. Eta gaur egun, militante altermundialisten kontrako borroka etortzen ikusten dugu argiki. Lege errepresibo selektiboen onartzeak, borondate politiko hori erakusten du. Horietan, erresaburik gabe, aplikatua den separatismoaren legea, edo landare transgenikoen moztea delitu bilekatzea. Hitzak berak erasokor bihurtzen dira, militante baketsuak terroristatzat jotzen dituztenean. Larderia horiei eta larrialdi ekologikoai eman behar zaien erantzun bakarra borroka kolektiboan dago. Eta honek, azkenean, irabaziko du. Aldaren hauteskunde emaitzak dira horren erakusle argiak. Bizik, bere kidetze kanpaina berria abiatu du berrikitan, gurekin bat egiteko tenorea da zuretzat, gure energia zuzara.
Aldak HLM alokairua paletako bizitokietako hauteskundeetan eraman borroka. Alda elkarteak bi garaipen handi lortu ditu alokairua paleko bizitokietako alokatzailean hauteskundeetan. Lehen aldiz bertan aurkezten zenean. Kampaina suar baten emaitza da, nun biztanleen gana joan baita programa landuarekin. Alda izan da Euskal Herriko alokatzaileen defentsarako elkarte bozkatuena Habita Sud Atlantik egituran. Bozen 142 kakotx 76 bilduz. Habita Sud Atlantik Ipar Euskal Herriko alokatzaile sozial nagusia da. Hiru aulki lortu ditu, lehen tokian iritsiz CLVC, CDL eta AFOK egituren aintzinean. Horietarik bakoitzak aulki bana lorturik. Are gehiago, Aldak ez ustekoa sortu du Office 64 egituran ere lehen tokia lortuz. Office 64, departamendu osoan dagoen alokatzaile soziala da. Aldak balidiren bozen emneko 2019 kakotx 14 lortu ditu bertan, zortzi zerrendako bozketan. Emaitza bikain hauek aldaren zilegitasuna indartzen dute etxe bizitza krisiaren aurkako borrokan eta langileen auzoaldetako biztanleen defentsan. Baina borroka ez da irabazia. Eta batzuek ez dute beldurik prozesu demokratikoak zango pilatzeko. Hauteskundeen ondotik, Habitat Sud Atlantikeko Administrazio Kontseiluko 25 kideek bozkatu behar zuten alokairu apaleko bizitokietako alokatzaileen ordezkariak berritzeko, hainbat batzordetan. Baina hautetsiek aldako bi ordezkariei sarbidea oztopatu diete aurkeztu diren batzordeetan. Bozen euneko 16 47 baizik ez dituen erakunde baten ordezkaria hiru batzorde ezberdinetan bakarrik jartzea nahiago dute. Horrelako demokraziaren ukapenaren parean, segur da Alda ez dela horretan geldituko.
Euskal Herri aturri publizitatea geldi kolektiboa. Pertsonen esplotazioa eta baliabide naturalen ustiatzea, kutsadura, ondakinak, behargabeko xautzeak, manipulazioa, hori da iragarkien distilaren gibelean kukutzen dena. Kapitalismoaren zerbitzuko den publizitate sistemak ardura handia du klima aldaketan. Ikusmenaren kutsaduraren iturria da, bazterrak funditzen ditu, eta leku publikoak kontsumitzeko gune bilakatzen. Halaber, publizitatea energia jale handia da. Urtean, 2 metro karratuko publizitate pantaila digital batek batez beste, familia ertain batek bezain bat kontsumitzen du. 2019-az geroz, Euskal Herri aturri publizitatea geldi kolektiboaren barnean, bizi mobilizatzen da, CAD, Résistance à l'agression publicitaire eta Paysage de France elkarteekin. Helburua da, arazo honen inguruan sentsibilizatzea, publizitatea eta bere eraginak mugatzea, eta erabakitzaile politikoei fermuki galdatzea, bideo iragarki pantailak DBK ditzaten. Beha-behan hiriko diende konzentrazioak eta masa turismoak gure lurraldea diomuga bihurtzen dute iragarki etxeentzat. Egungo energia testu inguruan, garatzen ari den elkargoko errian arteko tokiko publizitate arautegia, RLPI, aukera bat da biztareentzat beren bizi inguruneari buruzko iritzia emaiteko. Berrikitan, biziko ekintzaileak 6 metro karratuko publizitate panel digitala estali dute energia xautzei karagarri horren xalatzeko. Zuk ere, eskaera hau sustengatzen ahalduzu, Euskal Elkargoak ezagitako gune dedikatuaren bidez, RLPI Marratxo Pei Bask, eta bat egin biziko publizitatea geldi taldean.
Bizireken sasoi berriuntan, Nikolas Goñi bizi kidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saiountan, elkarri lotu izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu. 2022 urteko bilana egiteaz gain, geroari begira, gure bizien baldintzak defendatzeko antolaketa kolektiboren premia azpibaratzen digu.
Egunon entzuleak, kronika hori nire aurtengo azkena da, eta aitortu behar dizuet, damutzen naizela urtarriliko lehen kronikan erran nuenaren gatik. Omikron ginuen sekurako kutsadura mailatan, horren inguruko promes faltsuak egin zituzten ministro eta arduradun bat baino gehiok, eta testu inguru untan erran nuen urtea hain gaizki hasirik agian hobe bukatzeko parada emanen ligukela. Bon, panorama ikusirik ez den hori erran behar. Ukrainian gerra, energia gabeziak, lehortea, bero uinak eta suteak, eskoin muturra gora eta irabazle Italian eta Suedian, bi minutu terditan aipatzeko zerrenda luzeegia. Bi gauza zoroitu behar banaiz aipatuko nituzke prestakuntza eskasa eta elkarrekin antoratzeko premia. Ez gaude prest, heldu zaigunari aurre egiteko, transizio energetikoa aspaldi hasi behar ginuen, oroitu 2008ko Grenelle de l'Environnement egin zutenean, etxe bizitzen isolamendua aipatzen zen lehentasun bezala. Maxime Combe ekonomialariaren arabera, Frantziako estatuan hau behar bezala bete izan balitz, gaur aurreztuko ginuke urtero Errusiatik importatzen ohi ginuen energia guzia. Hori egin ezean, pareta jotzen ari gara, eta pareta ez jotzeko maniobra zailagoa da. Klimaldaketari dagokionez ere, aurtenko udako lehorteak eta suteak gainditu gaituzte, landetan sekulako sutean artean suhiltzaileen baliabideak eskas, Bizkaian Bermeoaldera ere ura eskas eta barkuz ekarri behar Santurtzitik. Indian, Pakistanen edo Somalian gertatzen dena aipatu gabe. Hori guziarekin alderatuz, mila bider erresagoa zen koronavirus bat gelditzea, eta hortan jarraitzen dugu ikaturik gurpilak lokatzatik behingoz ezin atera. Bitartean egiazko garaipenak lortzen dira ere. Duela bi astea aipatzen nuen herrialde zaurgarrienen aldeko funtsa COP27an adostutakoa, naiz eta utxune asko dituen oraino, borroka kolektibo baten lorpena da, eta borroka hori hasi baizik ez da. Gugandik hurbilago, alda bi urte pasatxo dituen elkarteak, etxe bizitza sozialen hauteskundeak irabazi ditu, hor ere borroka kolektibo bat eramanik. Azkenean sinplea da. Ekoizpen modu kapitalista duen mundu untan, buruzagien esku uzten badugu energia, klima, etxe bizitza edo osasun arazoa konpontzea, atsekabetzen gaituzte beti. Aldiz, antolatzen bagara gure bizien baldintzak defendatzeko, orduan zerbait lortzen aldugu. Pareta ez jotzeko, elkarri lotu baino ez dugu bertze aukerarik.
Xabi Lastiri, bihar formakuntza erakundeko kidea. Biharrek, bizi mugimenduarekin, Ipar Eskualeriko hautetsiendako formakuntza ziklo bat antolatu zuen metamorfosi ekologikoaren arloan. Xabi Lastiriren bidez, parada ukanen dugu biharren obekie ezagutzeko eta bizirekin eraman elkarlanak ze frutu eman dituen eta geroan zer ekarriko duen ere ulertzeko. Arratsaldeon, Xabi, eta mil esker gure gomita hon harturik. Itz laburetan, aurkezten aldizkiguzu bihar erakundearen ezaugarriak?
Arratsaldeon, Eliz, lehenik mil esker handi bat gomitatzeagatik. Bai, esaldi batez, bihar Ipar Euskal Herriko ekoformakuntza erakundea da. Hau da, Ipar Euskal Herriko transizio ekologikorako eta eragile guzia laguntzeko sortua izan den formakuntza erakundea da. Proiektuaren jatorrira itzultzen bagara, bihar egiaztapen baten ondorioz sortua izan da. Transizio ekologikoa ez da egingo gizarteko eragile guztiak gabe. Bai enpresek, elkarteek, kolektibitateek, ordezkariek, bai langileek, praktikak alatzeko alegin kolektiboan parte hartu behar dute. Eta guk, pentsatzen dugu formakuntza profesionalak ahalmen handia baduela aldaketa sortzeko. Formakuntza profesionalarekin, biestu honak transmititzen alditugu lurraldea, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen ikuspegitik iraunkorragoa izan dadin. Konkretuki, biharren guk bi miso baditugu, transizioaren parte hartzeko. Alde batetik, iparaldeko enpresekin eta elkarteekin transizio ekologikoari lotutako formakuntza proiektuak eraikitzen ditugu. Hau da, akompainamendu zerbitzu bat proposatzen dugu elkarte enpresei, transizio ekologikorako formakuntza programak sortzeko, logistikarako, administratibo eginkizunetako eta abar. Eta bestetik, gure bigarren misioa, formakuntzak eraiki ondoren bizten da, enpresetako langileak, norbanakoak eta utetxiak formatzen ditu. Gure katalogoan, adibidez, mugikortasunari buruzko eta ondakinen kudeaketari buruzko formakuntzak eskaintzen ditugu. Tokiko monetai buruzko formakuntzak ere, transizio ekologiko horretan parte hartzen duterako.
Eta zu zertan aritzen zira biharren, zerk eraman zaitu biharrekin ekitera?
Biharren tratularia naiz alternantzian. Formakuntza salmentan laguntzen dut bihar eta partaideei proposatzen zaien akompainamenduan parte hartzen dut ere. Formakuntza eskaintza eraikitzean, salmenta estrategia eraikitzean eta beste. Permementuan, komertzu eskolako ikaslea naiz zirugarren urtean. Nire ikasketen zati gisa, bihar aukeratu nuen nire alternantzia proiekturako. Gustatu zitzaidana izan zen justuki proiektuak eskaintzen zidan aukera. Nire kudeak eta merkataritza gaitasunak nire lurraldeko proiektu batean zerbitzura ezari. Bihar, Ipar Euskal Herrian engaiatua da, ekologia eta elkarlaguntza jartzen du bere jardueraren erdian. Orain, duera gutxi gora bera sortzila bete nagoera proiektuan eta esaten aldizuet, esperientzia liluragarria da eta zentzuzkoa benetan.
Bizi, ekarlanean ari da bihar Ipar Eskual Herriko ekoformakuntza erakundearekin. Formakuntza ziklo bat eraman dugu, metamorfosi ekologikoaren itunaren zazpiatalen joratzeko. Joan den irailetik goiti egun bakarreko saioak egin dira Ipar Eskual Herriko hainbat tokitan, gai desberdinei buruz. Entzulei, ezaltzen aldiezu nola iragan den ziklo hori?
Bai, testu inguru elementu batzuk emateko, gure akompainamenduaren barnean, esan bezala formakuntza garapen akompainamendu miso horretan, bizik eskatu digu laguntza zazpi formazioko ziklo baten antolatzeko irailaren eta benduaren artean. Beraz, bizi eta zelizekin, haute txientzat onartutako formakuntza erakundea, Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitateetako haute txien eta genteentzat zazpi formakuntza sortu ditugu helburu batekin. Metamorfosi ekologikoaren itunaren esparruan hartutako engaiamenduak betetzean laguntzea. Horretarako, formakuntza programak Ipar Euskal Herriko problematikei arabera eraikiak izan dira. Prezeski, proposatutako formakuntza bakoitzak itunaren gai bati erantzuten zion. Adibide batzuk emateko, proposatu ditugu formakuntza horiek. Nekazaritza eta elikadura organiko eta lokal baterako aritu, eraikinetako energia kontrolarentzat aritu, autoaren ordezko mugikortasunarentzat aritu, energi berriztagarrientzat aritu, ondakinen murrizketa eta ekonomia zirkularrentzat aritu, klima plano bat gauzatu, eta azken formakuntza tokiko ekonomiaren alde aritu euskoa garatuz. Bestalde, zazpi programa horiek, eredu berarekin eraikiak izan dira. Hau da, formakuntza bakoitza hiru denboratan banatu genuen. Lehen denbora bat kanpoko hizlari baten azalpenarekin, gehiari buruz orokorkitz egiteko. Bigarren denbora bat lurralde eredugarri baten lekukotasunarekin. Eta azkenik, tokiko arazoei buruzko hausnarketa denbora bat tokiko eragileekin eman beharreko irtenbideak tratatzeko. Adibide batzuk emateko, nekazaritza eta elikadura formakuntzarentzat, Gilles Perrol etorri da, moan sartuko alkate ordea, elikadura erresilientziako lurralde eredugarria oroar, eta tokiko aktoreetan, Euskal Herriko Laborantzak Ganbara, BLE eta EOL etorri ziren. Energia ekonomian formakuntzari dagokionez, lekuko nagusia Vincent Fristo izan zen, Grenobleko auzapez ordea, Barbara Nicoloso etorri zen ere, Viraj Energiko zuzendaria, eta tokiko aktoreetan Habita Ekoakzion eta Nobatek ukan genituen. Eta parte hartzailei dagokionez, gure bosch formakuntzek Ipar Euskal Herriko 44 hautetsi eta gente bildu ditu, eta horiek guztiak ituna izenpetu zuten udalerrien ordezkariak dira. Adibide batzuk emateko, ukan genuen Baiona, Hendaia, Bokale, Urruña, Azparne, Uztaritze, Hiriburu, eta Oino beste batzuk.
Zediz hautetsien formakuntza zentroa aipatu duzu. Zergatik behar da Zediz erakundearen partaidetza?
Galdera interesgarria. Bihar, Kaliopi ziortatua den formakuntza erakundea da. Eta Kaliopi hori esker, formakuntza proposatzen digu enpresetako, elkarteetako, langilei eta kolektibitateetako agenteei. Aldiz, hautetsiei formakuntza emateko, arau esparruak baimen espezifiko bat ukaitea behartzen gaitu. Hori lortzen saietzen gara, baina irizpideak geroz eta gogoragoak dira. Halere, oso pozik gaude Zedizekin lan egiteagatik. Zedizekin lan egiteak, aukere ematen digu formazio horiek emateko batetik, baina hautetsien formakuntza kuadroari buruzko ikuspegia ditua eskaintzen digu ere bestetik.
Formakuntza zikloa kasik bukatua da. Azken saioa, ondakinak menperatzeko eta ekonomia zirkularraren alde egiteko, otsailean iraganen da. Ze balorazio egiten du bihar erakundeak?
Ba, lehenik, pozik gaude formakuntza ziklo hau proposatu ahal izan dugulako. Diaginez, hastapenean 2008an egin behar zela. Baina COVID-aren ondorioz, atzeratu egin genuen. Bizirekin, inoiz baino gehiago konbentzituak gaude gure ordezkariak formakuntza horiek jarraitu behar dituztera. Gure ordezkarien laguntzarik gabe lana zailago izango litzateke hori ziur. Baina parte hartzearen ehunekoa nahiko txikia da oraindik, formakuntza horiek jasa behar zuten ordezkari kopurua begiratuz. Hain zuzen ere, horretzat, 2023ko ziklorako, asteburuko saioak eskaintzea aurre ikusten dugu parte hartzaileen kopuru hori handitzeko.
Beraz, ekimen aberatsa izan da. Erranduzu ingurumen, gizarte eta ekonomia mailetan gure lurraldea irankorrago bilakatu nahi duen egile guzien zerbitzuan dela bihar. Elkarte batek formakuntzak antolatu nahi balin baditu biharrekin, zer egin behar du?
Horretzat, lehen etapa elkarteak haramanetan diarri behar du marinekin, biharren koordinatzailea, edo nirekin, eta transitzioari lotutako formakuntza proiektu bat izan behar du zentzu zabalean. Urrengo urratxean, formakuntza programa sortzen laguntzen dugu. Akompainamendu hori bi fasetan egiten da. Panakako bilera denboretan eta taldekako formakuntza batetan. Formakuntza honetan, lau ekunezkoa, biharrekin formakuntza jarduera bat sortzen irakasten dugu. Hain zuzen, biharrekin anegiteko interesa askotarikoa da. Lehenik, etorkizuneko formatzaileari gaitasuna ematen diogu formakuntzak emateko. Bigarrenik, formakuntza profesionalaren fondoak baliatzeko aukera ematen diogu formatzaileari. Eta azkenik, biharrek eginkizun administratibo guztiak hartzen ditu. Eta hori egia esan ez da baztergarria formakuntza profesionalaren komplexutasuna kontuan hartuta. Norbaitek interesa badu, bidaltzen aldigu mezu elektroniko bat kontakt@institutmarratxobihar.org elbide honetara.
Mil esker, Xabi Lastiri, bihar erakundeko kidea. Mil esker zure erantzun argi eta lagungarrien gatik. Ongi segi eta ondoko aldi bat arte.
Mil esker zuei ere eta placer handiz.
Arrakala, beraren zaten eskatzen. Tirit eta txalo kronika.
Emmanuel Macronek abenduaren 21an agiantzak desiratzeko mintzaldian nork iragartzen ahalko zuen krisi klimatikoa galdegin du. Macronek etzekien, iduriz, neork etzion erran krisi klimatikoa hasia dela. Beharrik, INA, Institut National de l'Audiovisuel Egiturak, ikus-entzunezkoen artxibategi publikoak, hots, telebistaren artxibategiak, hainbat irudi berriz argitaratu ditu, denak beren garaian telebistan pasatu zirenak. Arun Taziev, zientzialari ospetsuak, 1979an aipatu zuen klima berotzen hasia zela eta horrek desmasia handiak ekarriko zituela. René Dumont agronomoak 1989an gauza bertsua erran zuen. Jean Jouzel klimatologoak 1989an. Jean Jouzel klimatologoak 1989an. Jean-Claude Duplessis klimatologoak 1980an. Arratseko zortzietako berrietan ere aipatu zen telebistan 1987an. Macron Frantziako lehendakaria da. Eskola handienak eginak ditu eta hori aski ez palitz, kontseilari armada batez lagundua da. Ezin da sinetsi etzekiela. Orduan, bazekien eta gezurretan ari izan da. Ezin da besterik izan. Ondorioz, bi aukera badira. Gezurretan ari izan da, eta uste du sinetsiko dugula. Uste du zinez ergelak girela, zer nahi irensteko pres girela. Edo, gezurretan ari zen, baina bazekien ez diogula sinetsiko. Badakigula gezurretan ari dela. Badaki ez dela posible alako astakeria sinets dezagun. Baina berdintzako. Usu entzuten da ez duela balio borrokatzea. Ez dela fitxik egiten al gauzen aldatzeko. Eta olakoak. Alta, 2022an garaipen batzuk gertatu dira. Beraz, jazko garaipen batzuk zerrenda ditzagun. Greenpeaceren webgunetik harturik adibidez. Total Energi enpresak adar bat sortu nahi zuen eskola politeknikoan. Bainan, elkarte batzuen borrokari esker gibelerat egin du. Chapel d'Arble papeteria ekonomia zirkularrean ari da eta 100% birziklatua den papera ekoizten du. Deslokalizatua izaiteko lanjerrean zen. Bainan, langileen eta elkarte batzuen borrokari esker den lekuan segituko du lanean. Ur sakonetako mehatzaritza proiektuek ozeanoak mehatxatzen dituzte. Bainan, Greenpeaceren borrokaren ondotik Emmanuel Macronek azaroan errandu Frantziak ozeanoen eta klimaren kontrako jarduera hori debekatzeko lanean eriko dela. Orain hitza bete behar du. Air Francek bere CO2 isuriak konpentsatu nahi omen zituen arbolak landatuz eta gisa horretan bere irudia berdetuz. Baina, herritar batzuk greenwashing hori salatu zuten eta programa hori baztertzea lortu dute. Energiaren nazioarteko itunak, klima aldaketaren kontrako borrokari oztopoak emaiten dizkio eta transizio energetikoa trabatzen. Baina, elkarteen eta herritarren borrokaren ondorioz, Frantzia hitzarmen horretatik atera da. Industrialari batek, alimaleko segeria bat egin nahi zuen Pirinioetan. Baina, borrokari esker gibelerat egin du. Frantziak, Frantzian debekatuak diren pestizidak esportatzen ditu. Baina, estatuak legea gogortzeko engaiamendua hartu du, gobernuz kanpoko erakunde batzuek eskandalu horren berri eman ondotik. Azaroan, estatu kontseiluak Frantzian instalazio nuklear berrien eraikitzea azkartzeko lege proiektua atzera bota du, hori ere mobilizazioari esker. Europa mailako eta mundu mailako beste garaipen andana bat izan ere dira. Luze egia litzateke guziak hemen aipatzea. Bainan, bihotza suspertu nahi balima duzue, aski duzue Greenpeace-en webgunean begiratzea. Eta hori, Greenpeace-ez aparteko beste elkarte guziek lortu dituzten garaipen guziak aipatu gabe. Borrokatzeak balio du. Gauzak aldatzen alditugu. 2023an ere segi dezagun borrokan.
Tirit eta Txalo kronika.
Itzorduak, atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Biziren urtarrileko itzorduak. Urtarrilaren 16an, astelenez, arratseko 7etan, Jakasan logistika taldearen bilkura, patxokian, upelgileen karikako goitailu bizen, Baionan.
Urtarrilaren 18an, asteazkenez, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lan taldearen bilkura. Biziren egoitzan, maiatzen, kordolerean karikako ogoitabian, Baionan.
Urtarrilaren 18an, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriei jarrera Manu Robles Arangiz Fundazioan, kordelierren karikako ogoian, Baionan.
Urtarrilaren 19an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazio taldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, kordelierren karikako 22an, Baionan.
Urtarrilaren 23an, astelenez, arratseko 7etan, digitala, biziren numerikoari buruzko lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, kordelierren karikako 22an, Baionan.
Urtarrilaren 23an, astelenez, arratseko 6ak eta erditan, bizitegiei buruzko lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioan, kordelierren karikako 22an, Baionan.
Otsailaren lehenean, asteazkenez, arratseko 7etan, biziren hilabeteroko bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, kordelierren karikako 22an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer itzordua finkatzen dizuegu, otsailaren 13an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskolatzeko,
gure web orria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.